الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى صاد سورتنا 26 آياتدا Davud aleyhisselamga kitob qilib, bu kishini yerda xalifa qilib yaratganligini, yerdagi bo'lgan boylik, yerdagi bo'lgan samoviy marhamatlardan bu kishini ham ulushdor qilganligini xabar berib, yerdagi vazifalari kishilar o'rtasida adolat bilan hukm qilishliklarini Parvardigor buyurib, bu adolat bilan hukm qilishlikda havoyi nafsga, ko'ngil xohlagan narsaga ergashib qolmasliklarini Alloh buyuradi. Ya Davudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ey Davud alayhissalom, biz sizni yerda xalifa qildik, rahbar qildik, odamlarni ishlarini boshqaradigan tadabbur bilan, tafakkur bilan kishilarga muyassar bo'lgan, oson bo'lgan, karim bo'lgan hayotni ularga nasib etadigan, muhayyo qiladigan holatni sizga nasib qilib, sizni yerda xalifa qildik. Fahkum baynan nasi bil haqq. Odamlar o'rtasida haqiqat bilan hukm qiling, haq bilan. Faqat haq bilan, Alloh ko'rsatgan ko'rsatma bilan, yo'llanma bilan hukm qiling. Va la tattabi'il hawa. Havoga ergashmang deb Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Havoga ergashish insonlar tarafidan, payg'ambar bo'lmasalar oddiy insonlar tarafidan bo'ladigan bo'lsa, havoga ergashish ko'ngillari xohlagan tarafga harakatlanib, ana shu tarafga yo'lanib ketaverishliklari havoinat ko'ngil xohlagan narsa bo'ladi. Lekin payg'ambarlar tarafidan bo'ladigan bo'lsa, bular o'zlaricha ko'ngillari xohlagan narsaga ketaverishliklari durust emas, mutlaqo payg'ambarlarga loyiq emas. Bu yerda nima uchun havoga ergashmang deb qaytarilyapti deyilsa, yuqoridagi oyatlarda kechagi darsda o'tdiki, Davud alayhissalom ikki kishi o'rtasida hukm qilayotgan paytlarida bir kishini da'vosini eshitib quloq soldilarda, ikkinchi kishini da'vosiga quloq solmasdan ana tez orada shoshilib hukmni chiqarib yubordilar. Ana o'rtani adolat bilan hal qilib quloq solmaganliklari uchun havoga ergashmang deb Alloh subhanahu va taolo ogohlantirib qaytaryapti. Lekin Davud alayhissalomda havoi nafslariga, ko'ngillari xohlagan tarafga ergashuv bo'lgan emas. Mana shu yerda odamlar o'rtasida hukm qiladigan bo'lsangiz, faqat masalani har taraflama ko'rib, ro'yobga chiqarib, ikki kishini ham da'vosiga quloq solib, ana shundan keyin bular o'rtasida hukm qiling. Lekin shoshilib qolib, bir kishini gapiga quloq solib, ikkinchi kishini da'vosini eshitmasdan turib hukm qilib qo'ymang deb Alloh qaytaryapti. ayyadillak an sabili. Ana agar siz havoga ergashib qoladigan bo'lsangiz, an sabilillah Allohni yo'lidan sizni adashtirib qo'yadi. Ayyadillak an sabilillah. Allohni yo'lidan adashtirib qo'yadi. Agar haqiqat bilan hukm qilinmaydigan bo'lsa, havoga ergashib qolinadigan bo'lsa, Allohni yo'lidan adashtiradi-da, natijada odamlar o'rtasida haq bilan hukm qilganlar qatorida bo'lmay qolasiz deb Parvardigor xabar beradi. Mana shundan keyin shu oyatni davomida umumiy bo'lgan islomdagi tasavvurni, dunyo qarashni Parvardigor xabar berib aytadiki, innallazina yadhilluna an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Allohni yo'lidan adashgan shaxslar havoi nafslariga yurib, Alloh subhanahu va taoloni buyrug'ini bajarmasdan, Alloh qaytargan narsalardan qaytmasdan, ko'ngillarini o'zlariga iloh qilib olib, ko'ngillari xohlagan narsani qiladigan bo'lsalar, demak bu insonlar Allohni yo'lidan adashdilar. Allohni yo'lidan adashgan shaxslar bo'lishadigan bo'lsalar, bularga nihoyatda qattiq azoblar bo'ladi. Chunki ular hisob kunini, hisob-kitob kunini unutganliklari uchun, bima'nasu yawmal hisob, hisob-kitob kunini unutib qo'yganliklari uchun ularga nihoyatda qattiq azob bo'ladi deb Parvardigor xabar beryapti. Mana shu yerdan biz tushunmoqimiz lozim bo'ladiki, kishi har bir o'rinda qilayotgan amallarini shariat tarozusiga olib qo'ymoq kerak bo'ladi. Mana shu bosayotgan qadamim Alloh rozimi yo norozimi, shariatga muvofiqmi yo shariatga xilofmi deb o'ylab, o'lchab turib qadam qo'yib, mana shu qilayotgan amallarini hammasini hisob-kitob bilan qo'yish kerak bo'ladi qadamlarini. Qilayotgan amallarini hisob-kitob bilan qilishlik kerak bo'ladi. Mana shunday amal qilayotgan shaxslar qiyomat kunini, qiyomat kunidagi bo'ladigan hisob-kitobni unutmaganlar mana qatorida bo'lishadilar. Lekin ana shariatga teskari bo'ladimi, Alloh qaytargan ishlar bo'ladimi, beparvo ravishda ko'ngil xohlasa, kishi o'zini ko'nglidagi bo'ladigan intiqoli harakatiga, his-tuyg'usiga, ko'ngli xohlagan narsasiga ana uchib, ana shu amallarni qilib ketadigan bo'lsa, demak, qilayotgan amal ichlarida to'g'risi ham chiqib qoladi, noto'g'risi ham bo'ladi. Albatta, endi mana shu amal kishi o'zini ko'ngliga muvofiq bo'lganligi uchun, havosiga binoan amal qilganligi uchun noto'g'ri amallar ko'p bo'ladi. Hisob-kitob kunini unutib qo'yganlar qatorida bo'ladi. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, havoi nafsiga ergashib Allohning yo'lidan adashdimi, ana endi bular hisob-kitob kunini, qiyomat kunini unutdi. Mana shuni unutganligi uchun nihoyatda qattiq bularga azob bor deb Parvardigor xabar beradi. Qur'onda mana o'tdi, boshqa bir qancha o'rinlarda ta'ajjub sig'asi bilan havosini iloh qilib olgan kishilarga qaramaysizmi deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir qancha xitob qilib oyatlar o'tdi. Havoi nafsini, ko'nglini o'ziga iloh qilib olgan kishilarga qaramaysizmi? Mana shu yerda kishi o'zicha har bir kishini tergalgan paytda, savol qilingan paytda men havoimni, havoi nafsimni, ko'nglimni iloh qilganim yo'q deb javob beradi. Lekin tekshirilgan paytda iloh qilib olganligi ko'rinadi. Qo'yni shariatda harom qilingan narsani halol deb hisoblab bersa, ana shunga qo'yni chorlasa, shariatda harom qilingan narsani qilaveradigan bo'lsa, demak, ko'ngilni buyurgan amriga, farmoniga bo'ysundi. Qo'ynini, havoi nafsini iloh qilib olganlar qatorida bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo halol degan narsani ko'ngli unamasdan harom deydigan bo'lsa, demak bu ham ko'ngilni amriga, farmoniga quloq solib haram deb e'tiqod qiladigan bo'lsa, Alloh halol degan narsani, demak, mana shu insonlar ham ko'ngillarini iloh qilib olganlar qatorida bo'ldilar. Mana shu borada ko'p gapirilgan, ya'ni inshaalloh o'z o'rinlarida yana gapirib o'tiladi. 27-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo har bir narsani adolat bilan yaratganligini, haq bilan yaratganligini, olamda biror narsa nohaq bilan hukm etilinib, shunday buni ishi hal bo'lmasdan nohaqlik bilan hayot kechirgan odamlar nohaqligicha o'tib ketgandan keyin oxiratda ham qutulib ketaveradigan bo'lmasligini, haqiqat bilan amal qilib qiynalib hayot kechirgan odamlar ham mana shu qiyinchilik bilan o'tib ketib buni mukofotini olmasdan qop-quruq qolmasliklarini bayon qilib, bu haqiqat faqat odamlar bilan insonlar mana o'rtada odamlar insonlar o'rtalaridagina emas, osmonu yerni o'rtasidagi bo'ladigan qonunlarni hammasini, tabiat qonunlarini haq bilan yaratdik deb Parvardigor xabar beradi. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Osmon yerni, buni o'rtasidagi narsalarni hammasini biz abad qilib, bekordan bekorga botil qilib yaratganimiz yo'q. Birortasi Alloh subhanahu va taoloning qonunidan tashqariga chiqmaydi. Dalika zannul ladina kafaru fawailun lil ladina kafaru minan nar. Dalika zannul ladina kafaru. Bu hali hayotda kofir bo'lganlarning gumoni mana shunday bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'lgandan keyin tirilmaydi dedi. Demak, shu hayotida fasod qo'zg'ab, buzg'unchilik bilan, noto'g'ri hayot bilan hayot kechirsa ham, bu dunyoda mana shu noto'g'ri hayotini kechirib, bu dunyodan o'lib qutulib oladigan bo'lsa, demak, marrani shunisi o'lgandan keyin tuproq o'lib ketadi deb o'yladi. Bu kofirlarning gumoni. Alloh subhanahu va taolo abas yaratgan emas. Kim nima amal qilayotgan bo'lsa, ana shularni amallarini hisoblab, hisob-kitob qilib turilayotgan. Ana endi oxiratga borilgan paytda albatta buni mukofotini olishadilar. Agar yaxshi bo'ladigan bo'lsa yaxshi mukofot, yomon bo'ladigan bo'lsa albatta yomon mukofotni olishadilar. Mana shundan ko'rinadiki, osmon va yer buni o'rtasidagi bo'ladigan qonunlar botil yaratilmaganligi, abas yaratilmaganligi. Lekin haligindek gumon qiladigan shaxslar bu kofirlarning gumoni ekanligini Parvardigor xabar berib, mana shunday noto'g'ri masalaga tushib beradigan, noto'g'ri e'tiqod qiladigan dunyoqarashlari islomiy dunyoqarashga zid bo'lgan kofirlarning hollariga vayl degan do'zax bo'lsin deb Parvardigor xabar beradi. Do'zaxni ichidagi vayl bir vodiy deb mana hadislarda ham bayon qilingan, tafsirlarda ham mana shunday mana bayon qilinadi. Avaylul lil ladina kafaru minan nar, qoni hayotlarini kufr bilan, noto'g'ri e'tiqod bilan, noto'g'ri dunyoqarash bilan o'tkazgan kofirlarning hollariga do'zax otishidan iborat bo'lgan vayl bo'lsin, vayl degan jahannam bo'lsin deb Parvardigor xabar beradi. Yana masalani chuqurroq yoritib berishlik uchun kofirlar o'ylagandek emas, insonlar bu dunyodan o'tib olishadigan bo'lsalar qutulib ketdilar, ularning marralari qo'llariga kirdi deb o'zlari mana kofirlar o'ylashar edi. Bunday emas deb Parvardigor xabar berib aytadiki, "Amma ja'alul ladina amanu va amilus solihat kal mufsidina fil ard." أن نجعل المتقين كالفجار الله رب العالمين أيتبك حال حياتك الله كيمون كترب عمل صالح صلب الله نبيرو لرنا بجرب الله قيترغن حرام نرسلردن قيتب فغرو فاقزة عمل صلغن عدم لرنا يرغى فساد قزغن عدم لرنا برابر قلرنا بيجيبت حقيقة barobar emas, chunki bu yerda olam abas yaratilganligi ko'rinib qoladi. Agar bular barobar bo'ladigan bo'lsa, yer yuzida iymon uchun, e'tiqod uchun, to'g'rilik uchun, bashariyatni baxt-saodati uchun tinim bilmay sa'y harakat qilgan odam o'lgandan keyin hech qanaqa yaxshilik ko'rmasdan uchib ketib, tuproqqa aylanib ketaversa, yerda fasod qo'zg'ab, birovni kaltaklab, birovni haqqini poymol qilib, haqqini yeb, zamondarozlik qilib, buzg'unchilik qilib o'tgan ham o'lgandan keyin qutulib, tuproqqa aylanib ketaversa, bu yerda hech qanaqa olamni mana qonuni abas ekanligi ko'rinadi. Hech qanaqa adolat yo'qligi ko'rinadi agar mana shunaqa kofirlarning e'tiqodi bo'ladigan bo'lsa. Kofirlarning bu e'tiqodini, noto'g'ri dunyo qarashlarini qaytarib Parvardigor xabar beradiki, iymon keltirib amali solih qilganlarni yerda fasod qo'zg'aydiganlarda qilarmidik biz? Ular bilan ana iymon keltirib amal solih qilganlar bilan yerda fasod qo'zg'aydiganlar, buzg'unchilar, iymonsizlar, amalsizlar barobar emas deb Parvardigor xabar beradi. Amma ja'alul muttaqina kal fujjar. Yoki hali hayotida Allohdan qo'rqib, taqvo qilib, qalbiga Allohning xashiyatini o'rnatib, har bir narsa amal qilayotgan paytda qalbiga murojaat qilib, mana shu ishim shariatga to'g'rimi yo noto'g'rimi deb ana solishtirib, taqvo bilan amal qilib, muttaqiylik holatda o'tgan odamni hojirlar bilan barobar qilarmidik deyaptilar bular. Hojirlar ana shariat nima, din nima, iymon nima, e'tiqod nima bilmasdan faqat mana shu dunyoda yeb ichib, uyun kulgi tantana qilib o'tib olsalar bo'ladi, mana shu bizga yetadi, mana shu zafar, mana shu bizga yutuq deydigan odamlar hojirlar bo'ladi. Ana taqvo bilan o'tgan odamlarni hojirlar deb qilarmidik? Bu yerdagi istifhom istifhomi inkoriy bo'ladi. Inkor qilyapti Parvardigor, yo'q, bunday emas. Bularni ana shu hojirlar bilan yerda fasod qo'zg'ayotganlar bilan barobar qilmaymiz deb Parvardigor mana xabar beryapti. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بجرمة القزن شهيات الله سبحانه وتعالى أيضا برمي صلى الله عليه وسلم جاء خطابا كل أرتجاء بلجم مقدس أزل كلامنا بيان قلب مؤمن مسلمان لرجهم قيامت كنجة كلابيان مؤمن لرجه Qur'onga murojaat qilib o'qiydigan, Qur'ondan ma'no izlab hayotga tatbiq qilishlik uchun sa'y harakat qiladigan shaxslarga bu Qur'onning sha'nini, vazifasini Parvardigor bayon qilib qo'yyapti. Hada kitobun mazmun mana shunday iborat bo'ladi. Bu kitob mana shu sizlarning qo'llaringizdagi turgan kitob anzalnahu ilayk. Ey Habibim Muhammad alayhissalom, mana shu kitobni sizga men nozil qildim. Nihoyatda muborakdir bo'lgan kitob. Nima uchun nozil qildim? Liyaddabbaru ayati. Ummatlaringiz qiyomat kuni keladigan ahli islom, ahli Qur'on, ahlullohlar bu Qur'on oyatlarini tadabbur qilsinlar. Qaysi o'rinda Alloh subhanahu va taolo bashariyatni baxt-saodatga yetaklaydigan farmonlari bilan insonlarga qonunlarini yuboryapti. Mana shuni o'qib, bilib, hayotga tatbiq qilishdilar. Qaysi narsa insonni hayotiga zarar, insoniyat mana shu bilan qiyinchilikka giriftor bo'ladi, zalolatga giriftor bo'ladi, zulmatga kiradi. Qur'onlarda mana shunaqa zulmatlardan, noto'g'ri narsalardan saqlansinlar. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ aql egalari mana shu Qur'onni o'qib, bu Qur'ondan chiroyli qanday nasihat olib, ana hayotlariga nihoyatda osoyishtalik bo'lgan, pokiza bo'lgan, olijanob bo'lgan muqaddas yo'lni mana shu Qur'ondan mavizalanib, qanday nasihatlanib olsinlar deb Parvardigor xabar beryapti.